Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ekspertët e ekonomisë dyshojnë se bankat komerciale në Kosovë i mashtrojnë klientët me reklama. Pagat në sektorin privat nuk mbulojnë dot shpenzimet e një familje mesatare. Nga bota, autoritetet saudite thonë se tragedia në Haxh ka qenë përtej kontrollit njerëzor. Nesër, disa pjesë të botës do të kenë mundësi të shohin fenomenin e rrallë të njohur si hëna e përgjakshme. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë duket se ka qenë sot një ditë e qetë sa u përket të zhvillimeve politike. Zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka njoftuar se është nisur drejt New Yorkut për të marrë pjesë në punimet e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe ka thënë se këtë vizitë atje do ta shfrytëzojë për të lobuar për njohje të reja të shtetit. Do të kemi takime me zyrtarë të OKB-s, të BE-s, të Departamentit të Shtetit, shumë mundësi për të lobuar për njohje të reja dhe antarësim në organizata ndërkombëtare, ka shkruar Thaçi në llogarinë e tij në Facebook. Kosova, e cila ka shpallur pavarësinë në shkurt të vitit 2008, nuk është njohur ende nga 5 vende të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që zyrtarët politikë bëjnë punën e tyre, normat e interesit për kredi në bankat komerciale të Kosovës vazhdojnë të mbesin të larta. Por pavarësisht kësaj, institucionet financiare bëjnë reklama tërheqëse për klientët. Ekspertët e ekonomisë dyshojnë se këto reklama janë mashtruese dhe kërkojnë nga qytetarët të jenë të kujdesshëm. Ata thonë se marketingu shpesh nuk përkon me realitetin dhe klientët dëmtohen. Kronike Nadije Ahmetit.
Një ndër institucionet që më së shumti realizojnë reklama në mediat e shkruara dhe elektronike, por edhe pano reklamuese janë bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Përmes këtyre reklamave, bankat mundohen të joshin klientët për produktet e tyre si për shërbimet shpejta, normat volitshme të interesit, kredi për festa të ndryshme, kredi familjare, kredi biznesi, blerje të shtëpive apo edhe kredi për bujqësi. Por ekspertë për çështje financiare dyshojnë se jo në të gjitha rastet reklamat e bankave komerciale janë në harmoni me ofertat të cilat i ofrojnë tregun bankar. Flamur Keqa, drejtori i Institutit Financiar në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shprehet se marketingu i bankave në rastet e caktuara mund të jenë tërheqëse dhe mashtruese.
Megjithatë, ekziston mundësia, po them kushtimisht, që bankat komerciale, për shkak të performancës ndoshta jo të mira, apo për shkak të një konkurrence më të madhe në treg, që të reklamojnë edhe ofrimin e produkteve apo shërbimeve me kushte të cilat realisht nuk janë ato të cilat i reklamojnë, por dallojnë nga realiteti.
Edhe Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin në Prishtinës, konsideron se jo të gjitha reklamat e bankave komerciale përkojnë me realitetin.
Dhe të gjitha ata klientë që binë prej këtyre të quaj reklamave tërheqëse, mund të ankohen në organet të ndryshme, apo në ato subjekte ekonomike që dëmtohen nga këto reklamime, mund të kërkojnë ndihmën e Agjencionit Kosovar të Konkurrencës.
Në shumicën e rasteve, përmes reklamave, klientët njoftojnë se bankat paraqesin oferta për festat të caktuara në Kosovë. Lidhur me këtë, Flamur Keqa shprehet se klientët duhet të jenë të kujdesshëm në marrjen e vendimit për të marrë ndonjë kredi.
Realisht, këto reklama dhe këto oferta sa i përket festave qoftë fetare, qoftë për vitrija, po të ndryshme, i dosht të jenë më të favorshme për klientët. Se a janë ato më të favorshme apo janë mashtruese, ato duhet vetë ta përcaktojnë klientët.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, norma mesatare për kredi është 9.2%, kurse për kursime 1.1%. Niveli kredive të përgjithshme në Kosovë tashmë ka rritur në mbi 2 miliard euro, kurse vetëm gjatë vitit 2014, 10 bankat komerciale kanë regjistruar profit neto në vlerë 60 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pagat e ulta të punëtorëve në sektorin privat kanë bërë që standardi jetësor i familjeve të tyre të jetë i ulët. Sipas përfaqësuesve të punëtorëve dhe bizneseve, Për shumicën e qytetarëve të Kosovës, sektori publik është më i kërkuar se sa ai privat. Sipas disa të dhënave, paga mesatare në sektorin privat ka shënuar rritje, por ajo mbetet e pamjaftueshme për një familje pesantarëshe. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Punonjësit në sektorin privat paguan më pak se sa ata të cilët punojnë në sektorin publik. Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, paga mesatare për punonjësit në sektorin privat në Kosovë është 250 deri në 300 euro në muaj, ndërsa në sektorin publik paga mesatare është 300 deri në 400 euro. Të intervistuarit që punojnë në sektorin qeveritar kanë raportuar se punojnë më pak orë se sa të punësuarit në sektorin privat, thuhet në vijim të anketës së fuqisë punëtore të Agjensisë së Statistikave të Kosovës. Ndërkohë burimi kryesorit të hyrave për ekonomitë familjare në Kosovë në vitin 2014, sipas të dhënave të ASK-s janë nga sektori privat. Për qytetarët dhe përfaqësues të punëtorëve në sektorin privat, paga në sektorin privat janë të ulta dhe nuk plotësojnë nevojat elementare për familjet. Sinan Lapashtica, i cili punon në një kompani private në Kosovë, tregon për Radion Evropa e Lirë se me të ardhurat që ai merr nga puna e tij nuk i mjaftojnë që të mbulojë shpenzimet e tij mujore. Ai thot se pagat në sektorin privat janë të vogla, derisa çmimet po rriten çdo ditë më shumë.
Është tepër vështirë nëse janë dy rroga më tepër në familje. Përgjithësi çmimet janë shtritur tepër, po kontraste që rrogat janë rritë hiç, tepër janë ekstrem çmimet.
Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot se çdo pagë mujore, e cila është më pak se 350 euro, nuk ofron standard të mirë jetësor në Kosovë.
Me pagat të cilat i marrin në sektorin privat sot, po flas për 70%, do të thotë këto paga nuk mjaftojnë as për një individ të mbahet vetë vetën e lemë për familjet të tyre.
Ndryshe nga të dhënat e Agjensisë së Statistikave të Kosovës, ku paga mesatare në sektorin privat nuk është më shumë se 300 euro në muaj, në ulumtimet që ka bërë Alianca Kosovare e Biznesit, thuhet se paga mesatare në sektorin privat është 346 euro. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shaini, ka theksuar se krahasuar me vitet e kaluara, paga mesatare në sektorin privat ka shënuar ngritje. Megjithatë, sipas tij, edhe kjo pagë nuk është e mjaftueshme për një familje pesantar.
Paga 346 euro është një pagë mesatarisht një solide për një familje e cila është një familje vogël. Por, paramendoni sukur me çdo familje të punojnë 2-3 nga familja, kjo pagë do të ishte një pagë që do të mund të mbijetojnë. Por nuk flitet për një pagë me standard të lartë. Nuk flitet për një pagë e cila i kënaq kërkesat e një familje pesantarshe.
Shahini ka treguar se nga ulumtimet që ata i kanë bërë, sektori publik mbetet më i preferuar për të punuar nga qytetarët sesa sektori privat. Ndryshe në sektorin privat në Kosovë llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Organizatat e jo qeveritare në Kosovë kanë ngritur shqetësime dhe kanë bërë thirrje për një përkushtim më të madh të autoriteteve përgjegjëse për uljen e nivelit të analfabetizmit në Kosovë. Sipas tyre, kjo dukuri paraqet një pengesë jashtëzakonisht të madhe për zhvillimin e shoqërisë kosovare. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë kanë ngritur shqetësimet dhe kanë bërë thirrje për një përkushtim të madh nga autoritetet kompetente për uljen e nivelit të analfabetizmit në Kosovë. Halim Hyseni, udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet kompetente të arsimit në Kosovë duhet të shqetësojë fakti se Kosova ka nivel të lartë të analfabetizmit.
Numri i analfabetëve funksional duhet të them se është mbi 20%. Edhe kjo paraqet një pengesë jashtëzakonisht të madhe të zhvillimit të shoqërisë kosovare.
Hyseni deklaroi se çështja e analfabetizmit duhet të bartet tek organet të cilat ndërtojnë politika zhvillimore, pasi që, si shta, i Kosova zë vendin e parë në Evropë me nivel të lartë analfabetizmit.
Problemi i analfabetizmit i Kosovës shqetësimi mal, sepse cilësia sistemit të edukimit dhe thacimit është në atë nivel që ende prodhon numër të mal të analfabetve funksionale. Dhe thot, analfabet të cilët din lezim shkrim, për lezim shkrimin nuk mund të përdorin për përmirësimin, integrimin e tyre në jetën aktive qytetare.
Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë deklaruar se përmes projekteve të ndryshme janë munduar të ulin shkallën e analfabetizmit. Për zbutjen e analfabetizmit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka mbajtur mësim jo formal që mundësojnë mësimin e shkrim-leximit për qytetarët e cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të vijojnë shkollimin. Ministri i Arsimit në qeverinë e Kosovës Arsim Bajrami në pyetjen e Radios Evropa e Lirë lidhur me analfabetizmin në Kosovë tha se institucionet arsimore janë duke punuar që kjo dukuri të zvoglohet.
Ne jemi duke implementuar fillimisht gjithë përfshirjen në shkollë, që asnjë fëmijë, asnjë komunitet i mos mbetet pa çështje në shkollë, por nuk është neve për neve më rëndësi vetëm gjithë përfshirja apo masa. Por neve tash më rëndësi cilësia dhe gjërat që po promovojmë tregojnë se si ngrihet cilësia në shkollë.
U shpreh ministri Bajrami duke theksuar se për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme është e nevojshme nxitja e kulturës për shkrim dhe lexim. Kurse deputetja e Kuvendit të Kosovës nga Partia Politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Teuta Haxhiu, antare e Komisionit Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport, konsideron se Ministria e Arsimit në drejtim të uljes e nivelit të personave analfabet, funksional dhe klasik, nuk ka bërë sa duhet. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se nuk mjafton vetëm të shkruhen dokumente dhe strategji nga ana e institucioneve, por ato edhe duhet të zbatohen në praktik.
Qeverinë e Kosovës merr hapa konkret e jo fjalë boshe, jo sa për deklaru që kemi bërë diçka, po në fakt realiteti është krejt ndryshe. Pra, Kosova nuk ka bërë hapa pozitiv dhe nuk po ban dhe nuk shihet trendi i përmirësimit të kësaj gjendje.
Haxhiu, e cila ka punuar për 20 vjet në arsim, shpreh shqetësimin e saj dhe për mosdijen dhe mënyrën se si po mësojnë gjeneratat e reja.
Shkolla e analfabetizmit mund të them që domethënë ka shumë, por edhe më e vëmshme është çështja e nxënësve ose të rinjve tanë që në fakt kryen shkollimin, por janë të paditur. Dhe ndodh që në një gjysmë vjetore nxënësit i kanë edhe tani vet dobta, kurse në gjysmën vjetorin e dytë ose në fund të vitit vijnë dhe kalojnë edhe me sukses të mirë nështë.
Si pas rezultateve të regjistrimit të popullësis të vitit 2011, thuet se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabet të plot që nuk din shkrim dhe ledzim, derisa analfabet funksional që din shkrim dhe ledzim, por nuk janë në gjendje të kuptojnë atë që shkruajnë, janë 82.188 persona. Mosha e personave analfabet si pas zyrtarve të Ministrisë e Arsimit thuhet të jetë mbi 55 vjeç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, të cilat shpesh vijnë me fotografi dhe video nga vendi i ngjarjes. Për t'ju mbajtur të informuar në kohë reale, radioja jon ka llogaritë saj edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te zhvillimet në Maqedoni, ku projekt buxheti i ri shihet si mjet i pushtetit për të fituar vota. Nga ngjarjet në botë, sot veçojmë tragjedinë në Arabinë Saudite gjatë pelegrinazhit të Haxhit. Fatkeqësia ka rritur presionin për llogaridhënie nga Riadi. Por për këto dhe të tjera informacione, vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Projekt buxheti i Maqedonisë për vitin 2016 ka hasur në kritika të shumta. Bëhet fjalë për buxhetin më të madh të projektuar ndonjëherë në vlerë prej më shumë se 3.2 miliard eurosh. Derisa qeveria pret rritje ekonomike prej 4%, opozita dhe ekspertët thonë se pretendimet e tilla janë jo reale, pasi sipas tyre qeveria nuk është e interesuar në investime kapitale, por në rritjen e pagave dhe pensioneve në prag të zgjedhjeve. Nga Shkupi kemi kronikën e përgatitur nga korespondenti ynë atje, Isuf Kadriu.
Projekti buxheti për vitin 2016 i prezantuar të njëjtën nga qeveria është më i madhi që nga pavarësia e Maqedonisë, i projektuar në 3.2 miliardë euro. Qeveria planifikon të grumbulloj 2 miliardë 874 milion euro, kurse deficiti buxhetor pritet të jetë 3.2% ose 309 milion euro. Inflacioni planifikohet në 2%, kurse rritja e prodhimit të brutovendor në 4%. Ministri i Financave Zoran Stavrevski ka bërë të ditur se harxhimet kapitale për vitin e ardhshëm planifikohen të jenë 408 milion euro. 400 milion euro të tjera janë paraparë për subvencione dhe rritjen e pagave. Sipas vlerësimeve të Stavrevskit, pikat kryesore të rritjes ekonomike prej 4% parashihen të jenë industri, ndërtimtari dhe në eksportin neto. Këtu bëjnë pjesë edhe investimet kapitale si dhe konsumi publik, por me këto vlerësime nuk pajtohet opozita dhe njohësit e çështjeve të ekonomisë.
Preçka za postaruanje na ovoj rast na bruto domaćem proizvode i to ashtu 2016 izborna godina.
Penges për realizimin e rritjes së prodhimit të bruto vendor është fakti se 2016 është vit zgjedhor dhe përvoja e deri tani shpë dëshmon se gjatë kësaj periudhe shumë procese përfshirë dhe ato ekonomike stagnojnë. Kompanitë nuk mund të motivohen për të investuar, kështu që nuk mund të pritet rritje ekonomike prej 4%. Përveç kësaj, buxheti është projektuar që të jetë në shërbim të pushtetit për interesa zgjedhore, me masa populiste për tërheqjen e votuesve, para se gjithashtu pensionistëve dhe të kategorive tjera sociale, të cilëve u premtohet rritje e pagave, thotë Marianço Nikolov nga Lidhja Socialdemokrate Opozitës. Izet Zekiri, profesori e ekonomisë në Universitetin e Evropës Jugëlindore në Tetov dhe ishte deputet, thotë se ky projekt të buxhet vetëm se zhvillimor nuk mund të quhet. Ai thotë se të gjitha projektimet janë jo reale, pasi nuk korespondojnë me realitetin ekonomik të Maqedonisë. Ai thotë se është iluzore të pretendohet rritje ekonomike në kohën kur qeveria të gjitha kapacitetet e saj i ka përqendruar në projekte populiste.
Ne kemi vit zgjedhor dhe projekcionet buxhetore janë bërë projekcione populiste dhe politike për të ndikuar te votuesit, ajo parashikon në rritje të pensioneve që faktikisht ndikohet drejt për drejt në 297 mijë votues pensionistë, mandej subvencionet që ndikohet dikon për 150 mijë bujqë, edhe shumë masa tjera të cilat janë masa që qeveria i sjell në vigjilje të zgjedhjeve vetëm e vetëm për të ndikuar do të përmes masave sociale që votuesit të votojnë këtë provenient politike që është aktuale në pushtet.
Sa i përket investimeve kapitale, Zekiri thotë se ato do të përjetojnë fatin e projektimeve në të kaluarën, kur asnjëherë nuk janë realizuar përkundër paralajmërimeve pompoze të qeverisë.
Ajo që është indikative në këtë projekt buxhet janë investimet kapitale që gjithmonë janë propozime politike populiste të qeverisë që vazhdimisht në çdo projekcion buxhetor del me do të thotë investime kapitale 400 milion euro, kurse në çdo vit në realizimin e buxhetit ato parafërsisht realizohen 65-70% ato investime kapitale dhe normalisht nuk mban përgjegjësi për atë se çdo revalons buxhetit ata zvogëlojnë investimet kapitale si pamundësi për rritje dhe arkëtim të atyre të hirave që parashikon do të thotë qeveria.
Thotë profesori Izet Zekiri, ligje për buxhetin tashmë ka hyrë në procedurë parlamentare dhe duhet të miratohet deri në fund të vitit, por opozita ka paralajmëruar se do të paraqesë amendamente të shumta për të ndryshuar projektimet që sipas saj nuk do të sjellin asgjë të mirë qytetarëve të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Meftiu i madhi i Arabisë Saudite ka thënë se rëmuja në haç që më 24 shtator ka vrarë mbi 700 besimtar ka qënë për te kontrolit njerëzor. Ju nuk jeni përgjegjës për ato që ka ndodhur, i ka thënë ai ministrit të brendshëm saudit. Arabia Saudite po përballet me presionin e vendeve të tjera e sidomos Iranit për fatkeqësinë. Dëgjojmë më shumë hollësi në materialin që pason. Kleriku më i lartë i Arabisë Saudite, Muftiu i madh, ka thënë se rëmuja e Sointos që ka vrarë mbi 700 persona në pelegrinazhin musliman në Mekë, ka qenë përtej kontrollit njerëzor. Ai ka thënë ministrit të brendshëm saudit, princit Muhammed bin Nayef, se ai nuk duhet të fajsohet për tragjedinë. Irani dhe disa vende të tjera kanë kritikuar autoritetet saudite për mënyrën se si trajtojnë çështjet e sigurisë. ka qenë ky incidenti më vdekjeprurës që ka ndodhur gjatë ceremonisë së haxhit në 25 vjet. Mbreti Salman i Arabisë Saudite ka urdhëruar hetime dhe rishikim të sigurisë. Mëftiu i madh Sheiku Abdulaziz bin Abdullah al-Sheik është vizituar nga ministri i brendshëm i cili është edhe udhëheqës i Komitetit Suprem të Haxhit. Ju nuk jeni përgjegjës për ato që ka ndodhur, për gjërat që njerëzit nuk mund t'i kontrollojnë, nuk mund të fajsoheni. Fati është i pashmangshëm, i ka thënë Mëftiu i madh Princit Muhammed. Komentet e klerikut vinë pasi Këshilli për Siguri Kombëtare i Iranit ka akuzuar autoritetet saudite për paaftësi dhe u ka kërkuar atyre që të marrin përgjegjësi për vdekjet. Të shtunën, prokurori i përgjithshëm i Iranit, Ibrahim Raisi, ka thënë se vendi i tij do të kërkojë gjykim të familjes mbretërore saudite për krimin. Nuk është vetëm paaftësi, por ky është krim, ka thënë Raisi. Irani deri më tani ka raportuar numrin më të madh të vdekjeve në mesin e shtetasve të huaj, së paku 134. Mbi 340 shtetas iranian figurojnë ende të zhdukur. Ish ambasadori i Iranit në Liban është po ashtu në mesin e të zhdukurve, ka raportuar televizioni shtetror. Por iranianët nuk janë të vetmi që kërkojnë në llogaridhënien nga Riadi. Në Siri, ku Sauditët kërkojnë largimin nga pushtetit të presidentit Bashar al-Assad, gazetat qeveritare kanë akuzuar qeverinë saudite për dështim në menaxhimin e duhur të haxhit. Kreu i delegacionit nigerian në Mekë, Sanusi Lamido Sanusi, ka thënë se rrethanat e fatkeqësisë duhet të shikohen nga afër. Kritika ka pasur edhe nga mbështetësit e të ashtu quajturit shtet islamik i cili së fundi ka kthyer vëmendjen e tij drejt Arabisë Saudite duke bombarduar disa xhami shiite atje. Një mbështetës i ISIS ka shkruar në Twitter: "Ata kanë ardhur nga destinacione të largëta për haxh, por janë keq trajtuar dhe vrarë nga keq menaxhimi saudit." Rëmuja ka ndodhur të enjtën në mëngjes pasi 2 milion njerëz kanë qenë duke marrë pjesë në ritin kryesor të haxhit. Pelegrinët kanë qenë duke hedhur gur në shtyllat e quajtura Gjamarat, ku besohet se ndodhet djalli. Në temperatura prej 26 gradësh Celsius, dy linja të gjata besimtarësh janë ndeshur me njëri tjetrin. Ngjarja ka ndodhur në një urë në luginën Mina që ndodhet rreth 5 kilometra nga Meka. Kjo ka qenë tragjedia e dytë në Arabinë Saudite brenda 2 javësh, pasi një vinç i madh ka rënë mbi xhamin e madh në Mekë duke vrarë 109 njerëz. Numrin më të madh të viktimave të huaja në haxh pas shtetasve iranian e përbëjnë ata të Marokut, Kamerunit, Nigerit, Indis, Egjiptit, Pakistanit, Çadit dhe Somalis. Haxhi sot njihet si pelegrinazhi më masiv në botë dhe konsiderohet si një nga shtyllat kryesore të fesë islame.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë ka hequr kundër masat e ndërmarra ndaj Kroacisë si përgjigje për bllokimin e pikave kufitare. Një veprim i tillë ka ardhur pasi Kroacia të premten ka hapur kufit me shtetin serb, të cilët i ka mbyllur për të ndaluar fluksin e madh të migrantëve. Arsyeja ka fituar, ka thënë kryeministri serb Aleksandar Vučić. Kufit janë hapur pasi Komisioni Evropian ka kërkuar sqarimin nga Kroacia për veprimet e saj. Zagrebi ka thënë se nuk është në gjendje të përballojë fluksin e madh të migrantëve që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika. Sipas shifrave të premten, afro 60.000 migrant kanë hyrë në Kroaci nga Serbia ditëve të fundit. Një grup i rebeleve sirian të trajnuar në Shtetet e Bashkuara u kanë dorëzuar automjetet dhe municionin e tyre luftëtarëve të lidhur me Al-Qaidën, ka bërë të ditur ushtria amerikane. Ajo ka thënë se njësia rebele ka dorëzuar 6 kamion dhe municion të fronti Al-Nusra këtë javë. Kongresi ka miratuar një shumë prej 500 milion dollarësh për të trajnuar dhe pajisur rreth 5.000 rebel për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik. Por 54 të diplomuarit të parë janë shpartaluar nga fronti Al-Nusra, ka thënë ushtria amerikane. Laureatja çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai u ka bërë thirrje udhëheqësve botror që të bëjnë më shumë për zgjidhjen e krizës në Siri. Duke ju adresuar asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, aktivistja pakistaneze për edukimin e vajzave ka ka thënë se është merruar nga fotografia e Aylan Kurdit, fëmijë sirian, i cili është gjetur i mbytur në një plazh të Turqisë në fillim të këtij muaji. Imazhi tronditës i fëmijës është bërë ikonë e krizës me refugjat. Kemi humbur humanitetin atë ditë, një fëmijë nuk ka qenë i mirëpritur askund, ka thënë Malala. Zyrtari estonez i sigurisë Eston Kover, i cili është burgosur në Moskë në akuzat për spionazh, është kthyer në shtëpi pasi është shkëmbyer me spionin e burgosur rus Aleksej Dresen. Ministri i Brendshëm i Estonisë Hanno Pevkur ka konfirmuar se Kover, zyrtari i shërbimit të brendshëm të sigurisë, ndodhet tani në Estoni. Pevkur ka thënë se Kover, i cili ka kaluar gati 13 muaj në burgjet ruse, do të ribashkohet me familjen. Të burgosurit janë shkëmbyer në jug lindje të Estonisë në kufi me Rusinë. Shkëmbimi vjen pak ditë para se presidenti rus Vladimir Putin t'i adresohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 28 shtator. Kover është dënuar me 15 vjet burgim më 19 gusht. Estonia ka thënë se akuzat kundër tij janë të pavërteta. Udhëheqësit ndërkombëtar kanë miratuar një plan ambicioz prej 15 vjetësh për trajtimin e disa çështjeve globale si zhdukja e varfërisë, ruajtja e planetit dhe reduktimi i pabarazisë. Papa Francesku ka mbështetur planin 17 pikësh gjatë një adresimi në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe ka cilësuar atë si shenjë të rëndësishëm të shpresës në një kohë shqetësuese për lindjen e mesme dhe Afrikën. Synimet e reja pritet të kushtojnë midis 3.5 trilion dollarësh dhe 5 trilion dollarësh çdo vit deri më 2030. Dokumenti quhet Transformimi i Botës Sonë, Agenda 2030 për zhvillim të qëndrueshëm dhe përfshin 169 synime specifike. Zvicra ka ndaluar përkohësisht shitjen e makinave Volkswagen, modelet me naftë, të cilat mund të kenë pajisje që nuk tregojnë sakt sasinë e gazrave shkarkues. Autoritetet zvicerane kanë thënë se ky veprim mund të prek 180.000 makina që nuk janë shitur ose regjistruar ende. Volkswagen, prodhuesi më i madh i makinave në botë, ka pranuar se ka bërë manipulime për të kaluar testet amerikane për gazrat emetuese. Për shkak të skandalit të mërkurën ka dhënë dorëheqje shefi ekzekutiv i Volkswagenit Martin Winterkorn. Në vend të tij është emëruar ish kreu i Porsches Matthias Müller. Kia Tokës do të hedhë një shkëlqim të kuq mbi hënën më 27 dhe 28 shtator duke krijuar një efekt të rrallë që njihet si hëna e përgjakshme. Fenomeni ndodhë çdo 2 ose 3 dekada. Ai është i njohur edhe si eklipsi i superhënës, pasi ndodhë kur orbita hënës është më së afërmi me tokën, e cila bën hënën të duket më e madhe dhe më e ndritshme. Nëse qielli është i kthjellët, fenomeni do të jetë i dukshëm nga Amerika Veriore dhe Jugore, Evropa, Afrika, pjesë të Azisë Perëndimore dhe lindja e paqësorit. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ato mund t'i gjeni edhe në webfaqen tonë pra evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.